Jos luodaan pieni katsaus viime kertaa, katsottiin siinä, miten Jumala siunasi Iisakia ja nähtiin, että minkälaisessa tilanteessa on mainittu Jumalan siunaava. Ensimmäinen siunaus Iisakille tuli, kun hän menetti isänsä. Abrahamin kuoltoa Jumala siunasi hänen poikansa Iisakia. Ja sitten, kun tulee suuri nälänhätä, niin taas sanotaan uudestaan, miten Jumala tuli ja sanoi, että minä siunaan sinua. Eli aika hienolla tavalla, että kun ulkoisesti näyttää, että tulee menetystä ja tulee pahaa, niin Jumala tuleekin sen keskellä ja sanoo, että nyt minä siunaan sinua. Sitten me nähtiin, miten Iisak toisti isänsä Abrahamin synnin, kun sanoi vaimoansa siskoksi. Ja puhuttiin siitä, että miten on tämmöinen kiusaus lapsilla langeta isiensä synteihin. Samat heikkoudet voi siirtyä verenperintönä ja kiusaaja iskee niihin heikkoihin kohtiin kiinni ja yrittää käydä läpi. Tai sitten lapsi vaan tulee toistaneeksi samoja vahingollisia käyttäytymismalleja, mitä on nähnyt vanhempiensa tekevän. Ja katsottiin, miten yksi elämän tarkoituksista on vapautua isiltä peritystä turhasta vaelluksesta, ettei toistaisi niitä samoja. Ja siihen on meille annettu avuksi Jeesuksen veri. Tietäkää, ettei te ole millään katoavaisilla, ettei hopealla, ettekä kuulolla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, ne vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsa. Ja tuo Gerarin päämies Abimelek nähtiin, miten hän kutsutti Iisakia ja sanoi, että katso, hän on sinun vaimosi. Miksi sinä olet sanonut, että hän on minun sisareni? Ja Abimelek antoi kaikille kansalle käskyn, että tähän miehen tai hänen vaimonsa ei saa koskea kuoleman rangaistuksen uhalla. Ja nyt me katsomme, mitä sen jälkeen tapahtuu. Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita niin, että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Eli nyt Iisak oli siis siirtynyt Gerariin ja häntä ei ajettu, vaikka hän oli tuommoisen valheen ja petoksen tehnyt, niin häntä ei ajettu sieltä pois. Hän sai jäädä sinne. Ja aika ihmeellistä on, että Iisak kylvi siinä maassa, niin hän sai 100-kertaisesti. Vaikka oli nälänhätä muualla ympärillä, niin Iisakin kylvö sai 100-kertaisen hedelmän. Ja tämä on siinä ihmeellistä ensinnäkin se, että Jumala näyttää, miten hän toimii siellä, missä ihmisten mahdollisuudet loppuvat. Eli se, missä sinä näet, että tästä ei ole enää eteenpäin pääsyä, tästä ei selvitä, että nyt ei tule mitään, kaikki on hukassa, niin Jumala voi sen keskellä siunata ja antaakin 100-kertaisesti. Niin kuin tässä aivan ihmeellistä, joka puolella muualla nälänhätää ja yhtäkkiä Iisak saa 100-kertaisen sadan. Eli kun Jumala sanoo, niin tapahtuu niin. Ja siksi kysytään uskoa Jumalaa ja kärsivällisyyttä, että luottaa siihen, että Jumala voi tehdä, vaikka minusta näyttää aivan toiselta. Lopulta ihminen oikeastaan turhaa yrittää taistella viimeiseen asti, että saisi olosuhteet muutettua sellaiseksi, että hän voisi itse uskoa, että no nyt tästä voi tulla jotain. Jumalan ei tarvitse muuttaa sinulle olosuhteita sellaiseksi, että sinä voisit uskoa, että no nyt tästä tulee jotain. Vaan Jumala mieluummin tekee niin, että hän antaa sen 100-kertaisen sadon, kun sinun silmät ei sitä näe. Ja sinun on vaikea uskoa, että Jumala voisi tästä mitään hyvää saada aikaan. Eli Jumala luo tyhjästä, hän luo nälänhädän keskellä 100-kertaisen sadon. Ja tässä on tämä sama taas, minkä Jeesus opetti. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muut teille annetaan. Ja nyt kun Jeesus puhuu kylväjävertauksessa, myös kylvöstä, joka tuottaa satakertaisen hedelmän, niin kuin tässä annettiin, kerrottiin, että satakertainen hedelmässä tuli, niin Jeesuksen vertauksessa sanan siemen on se, mikä kylvetään. Ja siksi meillä on oikeus nyt, yleensä on, kannattaa olla aika varovainen, että ei lähde liikaa vertauskuvallistamaan Raamatun historiallisia kohtia, mutta tässä uskon, että meillä on tietty oikeus siihen, koska puhutaan satakertaisesta sadosta, ja Jeesus ottaa tämän saman ja puhuu satakertaisesta sadosta, kun hän käyttää vertausta kylväjästä ja siemenestä. Niin tästä on myös siksi oikeus ottaa se rohkaisu, että Iisakin tavoin kylvä sinäkin uskollisesti siihen maahan, mihin sinut on kutsuttu. Kun tässä sanotaan tarkkaan, Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna satakertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Nyt mikä se on se sinun maasi, mihin sinut on kutsuttu? Niin se on sinun aviopuolisosi, perheesi, ehkä ystäväpiirisi, työpaikkasi, seurakunnassa palvelutehtävä, mikä se on. Ja saattaa näyttää sinustakin siltä, että tämä on kovaa ja karua maata. Ja ei tässä mikään kasva. Mutta me näemme tästä, miten nälänhädän aikaa Jumala antaakin satakertaisen sadon, kun Iisak kylvi vain siinä maassa, mihin Jumala oli käskenyt hänen mennä. Ja tämä aika me nähdään, siis tämä meidän aikamme on tämmöistä hengellisen nälänhädän aikaa, kun ei tule satoa. Ei ole enää sellaisia massaherätyksiä, ja mitä on joskus ehkä ollut. Ja siinä mielessä hengellisen nälänhädän aika. Ja taas me voimme muistaa silti sen, että kylvä uskollisesti siinä maassa, johon sinut on kutsuttu, ja Herra huolehtii sadosta. Eli kylvä omassa kutsumuksessa, Herraa palvele, ei vain sanoin, vaan ennen kaikkea elämällä kristillistä elämää. Ja muista, että älä anna tämän ajan, nälänhädän ajan lannistaa sinua, älä maanperän kovuuden anna lannistaa sinua, koska tämä kohta huutaa meille oikein sitä, miten Herra voi antaa satakertaisen sadon, kun kylvetään vain siihen maahan, mihin hän on kutsunut. Näyttivä miltä tahansa. Ja sitten tässä on hieno nähdä myös tästä kohdasta se, että Iisakin rikastuminen ja tämä sadon runsaus ei ollut missään määrin palkkiota Iisakin hurskaasta esimerkillisestä elämästä. Mutta tässä aika jännä, että Iisak oli just aiemmin langennut täydelliseen pelkuruuteen ja epämiehekkääseen käytökseen. Hän väitti vaimonsa siskokseen ja oli langennut ihmispelkoa Jumalan pelon sijaan. Ja siksi tuntui niin käsittämättömältä, että heti seuraavassa jakeessa suurin piirtein kerrotaan, miten Jumala runsaasti siunasi Iisakin. Tällainen vain on meidän Jumalamme. Hän antaa armosta. Hän antaa siksi, koska hän oli luvannut. Hän oli luvannut, että minä siunaan Iisak sinua. Ja Jumala ei anna ansioiden mukaan onneksi. Ja sinä saatat myöskin luulla sillä tavalla, että kun olet langennut syntiin, niin pitää ikään kuin kulua paljon aikaa ja sinun pitää pitkään vaeltaa ikään kuin korvaukseksi, vailla lankeemuksia. Ja sitten Jumala voisi vasta leppyä ja sitten Jumala voisi taas antaa siunausta. Että eihän suinkaan heti lankeemuksen jälkeen voi siunata. Mutta tästä me näemme, että kyllähän voi. Ja hän tässä langennutta Iisakia heti siunaa sen tähden, että hän oli luvannut Iisakille siunauksen ja myöskin osoittaakseen sen, että hän ei ole enää vihainen Iisakille. Ja niin tuli Iisakille heti siunaus. No sitten mennään eteenpäin. Ja hänellä oli laumoittain sekä pikkukarja että raavaskarja ja paljon palvelijoita. Niitä filisteelaiset alkoivat kadehtia häntä. No tämä vielä. Eli tässä jännä nähdä se, että se Iisakin synti, kun hän valehteli noille kerarilaisille, niin se ei saanut häntä joutumaan kerarilaisten vihoihin vielä. Vaan vasta se, kun Jumala siunasi Iisakia, niin se sai Iisakin joutumaan kerarilaisten vihan kohteeksi. koska kateus heräsi. Usein nyt kun kristitty huomaa, että jollain toisella ihmisellä häntä vastaan jotain, niin kristitty usein kysyy itseltään ensin, että mitä minä olen tehnyt väärin. Ja se on hyvä ja se on tärkeä kysyä. Ja ihan hieno tuommoinen yleissääntö, että ennemmin yritetään etsiä että syytä itsestä, kun ajatellaan jostain toisesta heti, että no siinähän se on syy ja se on vaan tuommoinen sekopää. Mutta joskus voi ollakin niin, että sinä et olekaan tehnyt toiselle mitään vääryyttä, vaan se siunaus ja se hyvä, mitä Jumala on antanut sinulle, lahjojesi, omaisuutesi, taitojesi tai muun tällaisen muodossa, niin se vain herättää kateuden syntiä jossain toisessa ihmisessä ja sinä joudut syyttä hänen vihansa kohteeksi, vaikka sinä et sitä ole itsellesi aiheuttanut. Eli kaikesta ei ole syytä kantaa pahaa mieltä ja lähteä sellaiseen hysteeriseen, että voi mitä minä olen nyt tehnyt ja onko minä tämmöinen paha, että minä aiheutan toisessa tuommoista ja miksi se minua viha. Eli jos joku kadehtii sinua, niin ole vapaa sinä, äläkä murehduta itseäsi myöskään liiaksi sillä. Joskus näin voi vaan käydä, että se siunaus, mitä Jumala sinulle suoni, niin se vaan herättää toisissa kateutta. No sitten jäi 15. Ja filisteelaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Tässä nähdään se, että kateus tuskin koskaan jää vain pään sisälle. Eli se ei pysy sellaisena, että ihminen päässänsä miettii vain, että kyllä minä haluaisin ja voi kun minua ärsyttää, että tuolla on tuommoista ja miksei minulla ole. Vaan kun kateus jätetään olemaan, niin se johtaa aina tekoihin. Niin kuin me näemme tässä. Eli filistealaiset eivät vain kadehtineet, vaan heidän täytyi tehdä jotain. He alkoivat tukkia ne kaivot, jotka oli kaivettu. Iisakin palvelijat olivat kaivaneet isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Eli kateus johtaa, oli se sitten ilkeää piikittelyä, vihaa, se toisen vahingoittamista sanoin ja teoin, niin kateus aina muuttuu tällaiseksi hyvin aktiiviseksi tekemiseksi ja sanomiseksi. Ja se siis synnyttää aina muita syntejä. Se ei halua jäädä yksin. Ja kateus on myös aina nousemista itse Jumalaa vastaan, koska se on ikään kuin sen sanomista Jumalalle, että Jumala, sinä olet epäoikeudenmukainen, sinä et ole osannut jakaa oikein, sinä olet petturi, sinä olet antanut minulle liian vähän, et ole antanut minulle kaikkea sitä, mikä minulle kuuluu, vaan sinä olet tulle toiselle antanut jotain, mikä hänelle ei kuulu, mikä kuuluisi ennemmin minulle. Ja siksi, koska kateus johtaa aina tällaisiin tekoihin ja vihaan ja muihin synteihin, ja koska se on kapinaa Jumalaa vastaan, niin se on tärkeää tunnustaa pois, eikä antaa sille mitään sijaa, ei jäädä sitä hautumaan. Sitä ei saa pitää vaarattomana. Ja vaikka sinä nyt luulet, että se on vain sinun päässäsi, eikä se muille siellä tee mitään pahaa, niin ennen pitkää, jos sitä ei tunnusteta synnin tunnustuksessa pois, jos ei sitä pestä pois synninpäästön sanalla, niin sinä väistämättä löydät vielä itsesi tukkimasta jonkun toisen kaivoja ja ajamasta jotain toista pois. Ja huomaat, että et enää vain kadehdi, vaan myös vihaat ja se vaikuttaa kaikella tavalla sinun käytökseesi. Ja vielä kateus tekee tämänkin, että se sumuttaa järjen. Huomatkaa, Gerarin asukkaidenhan olisi kannattanut ennemmin vaan jotenkin vallata itselleen nuo kaivot, ottaa oman käyttöönsä. Sen sijaan he tukkivat ne, jolloin niistä ei ole mitään hyötyä kenellekään. Siis lasten leikeissä olen nähnyt sen samaa ilmiötä, että jos joku ei saa leikolinnalla leikkiä itse, niin sitten hän mieluummin rikkoo sen, ettei muutkaan saa, kuin että antaa se jonkun toisen käyttöön. Niin ei se jää vaan lasten tasolle, vaan synti tekee tämän saman näköjään ihan aikuisissakin. Gerarilaiset halusivat, jos he ei saa sitä käyttää, niin sitten he tukkivat, ettei kukaan saa sitä käyttää. Eli synti saa käyttäytymään epäkypsästi, sumuttaa järjen. No sitten tämä syy, miksi Abimelekki käskee Iisak ja joukkoon lähtemään, niin on tämä, että sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Nyt itse asiassa kaikki vihollisen viha Kristuksen kirkkoa, Jumalan kansaa kohtaan, juontaa juurensa siihen, että vihollinen näkee jotain väkevämpää Kristuksen kirkossa, kristityissä, jotain suurempaa. Siis Kain vainosi Aabelia, koska näki, että Jumala on mielistynyt Aabeliin. Saul yritti tappaa Daavidia, koska hän näki, että Jumala ja kansa olivat mielistyneet Daavidiin. Faarao vainosi Israelia, koska Israel oli tullut niin väkeväksi ja monilukuiseksi. Kristitty saattaa näyttää maailman silmissä kovinkin surkealta, mutta silti se Kristuksen tuoksu, mitä hän tietämättäänkin levittää, niin se saa toisen usein ymmärtämään, että tuolla on jotain, mitä minulla ei ole. Ja parhaimmillaan se johtaa siihen, että se toinen ihminenkin kiinnostuu Jeesuksesta. Minäkin haluan tuollaisen, niin kuin tuosta ihmisestä huokuu jonkunlainen rauha tai jonkunlainen ilo. Minäkin haluan samaa. Ja se on hieno juttu, jos tulee näin. Mutta pahimmillaan se voi myös johtaa vihaan ja vainoon. Mutta Jeesuskin rohkaisee omiaan sillä, että miten se on kaiken sen arvoista, kun kärsitään Jeesuksen nimen tähden. Eli ennemmin kärsiä Jeesuksen nimen tähden kuin pahan tekijänä. Mutta siis uskovat kaikkina aikoina ovat kutsutut kärsimään myös tällaista kateutta ja mustasukkaisuutta Jumalan sanan tähden ja sen siunauksen tähden, joka Jumala omillensa antaa. Koska sitä on väistämättä luvassa myös. No sitten jae 17. Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filisteelaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Iisak lähti tästä nyt ystävällisesti, vapaaehtoisesti pois. Hän ei koko Gerarista lähtenyt pois, koska Jumala oli käskenyt hänen asettua sinne. Mutta hän lähti siltä alueelta, mikä oli ikään kuin se keskus siellä, ja sieltä lähti pois, missä oli tullut tätä vihamielisyyttä, ja siirsi leirinsä enemmän länteen ja enemmän vuoristoaluetta kohti. Ja Iisakin kunniaksi on tässä sanottava se, että hän ei vastannut vihalla ja kostolla tähän, miten häntä kohdeltiin. Vaan hän menee hiljaisesti ja suostuvaisesti, vaikka hänen isänsä kaivot oli juuri tukittu. Siis meidän on ehkä vaikea ymmärtää sitä, mutta siis nämä kaivot oli aika iso juttu. Se ei ollut mikään, että joku puhkoo sun auton renkaat. Vaan siis tuolla alueella, missä satoi todella vähän, niin kaivot oli elinehto. Sieltä sai karja juomansa, sieltä sai ihmiset juomansa, sieltä sai viljelysmaa kastelunsa. Ja se, että jos joku menee tukkimaan tuon, no se on vähän sama kuin joku polttaisi sinun talo. Eli siinä mielessä me ymmärrämme sen, miten iso juttu oli tapahtunut ja miten toisaalta käsittämätöntä on, että Iisak näin kiltisti lähtee sitten vaan pois. Mutta tässä näemme myöskin sen, miten Jumala kuljettaa omiaan. Ajatelkaa, Iisakilla oli ensin 100-kertainen sato, upea hedelmällinen maa. Ja sitten hän joutuu lähtemäänkin yhtäkkiä pois sieltä ja taas täysin tuntemattomaan. Hän ei ala purnaamaan vastaan, hän ei ala taistelemaan sotaa voidakseen pysyä niillä sijoilla, jotka hänelle oli annettu, jossa oli mennyt hyvin. Vaan hän suostui lähtemään pois sieltä siunauksen maan keskeltä, koska hän luotti, että Jumala saa erämaan kyllä kukkimaan muuallakin. Eli kyse ei ollut taas sitä maantieteellisestä sijainnista, vaan Jumalan siunauksesta. Ja Iisak tiesi, että siunaus kulkee hänen mukanansa. Että se ei ole sidottu. Kiusaus oli tietysti nähdä, että nyt tämä maa tuottaa näin valtavan sadon, että tähän minä haluan jäädä. Ja nyt jos minut täältä halutaan häätää, että en varmasti lähde, että miten minun käy sitten tuolla muualla. Ja vaan sen sijaan siis Iisak luotti, että Herra antaa, Herra ottaa ja Herra antaa jälleen. Eli Jumalan siunaus ei ole sidottu tähän maaplänttiin, vaan Jumalan siunaus kulkee minun mukanani. Ilmestyskirjan vaimokin joutui pakenemaan erämaahan, ja kuitenkin siellä Jumala elätti sen seurakuntavaiman. Siellä Jumala oli hänen kanssa. Mutta tämä oli Iisakille uskon koetukseksi, ja Luther on hyvin sanonut, että ilman koettelemusta emme opi mitään, emmekä edisty mihinkään. Jumala joutuu koettelemaan uskoa ja lisäämään luottamusta häneen tämän kautta, että kun hän on antanut jonkun lahjan, niin hän saattaa ottaakin pois. Että siitä lahjasta ei tulisi lahjan antajaa tärkeämpi. Että satakertaista satoa tuottavasta maasta ei olisi tullut tärkeämpi kuin Jumala, joka sen maan on saanut tuottamaan sen sadon. Ja siksi Iisak lähetettiin pois tuomaan tyköä ja kutsuttiin luottamaan Jumalaa, joka saa erämaan kukoistaa. Ja nyt taas, nyt koska Jeesus puhuu samarialaiselle naiselle kaivolla elävän veden ammentamisesta, niin meillä on taas lupa nähdä vertauskuvallisuutta myös tässä, mitä Iisak tekee. Eli Iisak, kun kerrotaan, että lähti sieltä, leiriytyi Kerarinlaakso, asui siellä, kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut. Siis siellä alueella, mihin hän nyt siirtyi, niin siellä oli myös näitä tukittuja kaivoja, ja jotka oli siis aiemmin jo tukittu. Näin minä tämän kohdan ymmärrän. Eli nyt ei ollut kyse niistä samoista kaivoista, mistä aiemmin. Ja Iisak kaivoi auki nämä kaivot. Eli hän otti pois sitä kuonaa, joka oli peittänyt elävän veden, sen veden, joka antaa elämää. Ja nyt samalla tavalla voidaan sanoa, että sinäkään et varsinaisesti pysty juottamaan kenellekään elävää vettä. Sinä et pysty antamaan elävää vettä kenellekään. Sinä et pysty uskonlahjaa kenellekään toiselle siirtämään. Mutta sinä voit omalta osaltasi olla ottamassa pois sitä kuonaa, mikä peittää elävää vettä ihmisiltä. Ja nykyisinkin on paljon sellaista, mikä peittää sitä ihmisiltä, että mistä kristinuskossa todella kyse. Eli se evankeliumi on nykyajassakin valitettavan peitossa. No, turvapaikanhakijat, pakolaiset, jotka tulee tähän maahan, niin valitettavan usein heillä on sellainen kuva kristinuskosta, minkä tämmöiset länsimaiset elokuvat antaa. Että se on tämmöistä niin kuin hyvin vapaamielistä ja rietasta ja kaiken haureuden ja kaiken sallivaa. Että kristinuskosta on sellainen kuva. Vaikka kyse ei ollut oikeasti kristinuskosta, vaan se on näistä kristityistä maista, jossa eletään tällä tavalla. Samalla tavalla nykyisin monella suomalaisella voi olla se kuva, että kristinusko on sellaista lässytystä vaan, että olkaa kilttejä toisillenne. Ja että ei jaksaa hyvänä aika sunnuntaisin mennä kuuntelemaan aina samaa virttä. Että olkaa nyt, auttakaa toisia ja olkaa kilttejä, rakastetaan kaikkia. Ja ikään kuin, että se olisi kristinuskon ydin. Suvaitsevaisuus, siitä paljon puhutaan, armosta ilman verta, hyväksytyksi tulemisesta ilman Kristusta. Kaikki tämä kulkee nykyajassa evankeliumin nimessä. Ja se on lopulta kaikki vaan ihmisen suoritusta. Ei ole puhetta synnistä, ei sovituksesta, ei rististä. Ja siksi pitää ikään kuin kaivaa esille se, että mistä kristinuskossa todella on kyse. Eli kaivaa esille ristiinnaulittu Kristus, veriarmo ja anteeksiantamus yksin Kristuksessa ja niin edelleen. Ja nyt uskonpuhdistuksen muistovuonna niin sanoittakoon myöskin se, että tässä Iisakin toiminnassa kuvastuu oikeastaan se, mitä ajattelen, että uskonpuhdistuksessa tapahtui. Siis että Rooman kirkko oli tukkinut evankeliumin kirkasvetiset kaivot kaikenlaisella anekaupalla ja kiirastuliopella ja ihmiskeskeisillä opetuksilla. Ja Luther ei ajatellutkaan, että hän haluaisi alkaa mitään uutta kaivoa pistään pystyyn kilpailevaa, vaan hän halusi, että otetaan pois kaikki tämä, mikä on vuosien saatossa tullut, se kuona, mitä ei Raamatusta löydy, mikä ei kuulu Kristuksen evankeliumiin. Kaivetaan auki ne kaivot, jotka on tukittu. Eli ihmissaasta pois Kristuksen elämän armonveden päältä. Ja ylipäänsä tätä elävää vettä ei kukaan tai mikään voi tehdä juomakelvottomaksi, eikä Jumalan lähteestä voi saada vettä loppumaan. Ja siksi ihmiset perinnäissäännöllään voivat kuitenkin peittää sen veden, niin että se kirkas vesi jää näkymättömiin, saavuttamattomiin. Ja siihenkin uskonpuhdistus toi tämän sola scriptura, yksi Raamattu, jonka ajatus ei ollut se, että torjutaan kaikki traditio, kaikki hyvä, mitä kirkko on opettanut, ei vaan se, että yksin Raamatulla pitää kaikki oppi olla perusteltavissa. Eli että me menemme sinne alkulähteille, pyhää Jumalan sanaa. Ja silloin me näemme sen, että hetkinen anekauppa, missä se täällä Raamatussa on, eihän sitä ole. Ja ihmiset ymmärtää sitten, että tämä on sitä kuonaa, mikä on tullut päälle, kun ei sitä täällä alkulähteellä kerran näe. No sitten Iisak nimesi nämä kaivot käyttäen niitä nimiä, jotka hänen isänsä oli antanut niille. Ja tämä oli nyt keino, millä Iisak myöskin otti sen omistajuuden niihin. Ja Iisakus oli selvä, että hän tunsi ne nimet, joita oli hänen isänsä niistä käyttänyt. Hän tiesi myös niiden, mistä niitä löytää. Tässä näkyy tämä, että nimet oli tärkeitä. Ja meillä on muistaakseni ollut tässä aikaisemminkin joskus puhe tästä, että niin kuin miten meidänkin ajassa on paljon hylätty Herran taivaan isän antamia nimiä asioille ja korvattu ne jollain muulla. Ja se on hyvin vaarallista toimintaa. Kasteita on meidänkin maassamme toimitettu, meille annettu, Jeesus antanut ohje, että kaste toimitetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä. Silti siihen on vaihdettu jotkut luojan ja lunastajan pyhittäjä. Ja Ruotsissa ainakin, en tiedä onko Suomessakin, niin on niin kuin äiti Jumalan nimeä ja kaikkea tällaista tehty. Eli hylätty se nimi, jonka Jumala meille antaa. Ja se tuhoaa pyhän kasteenkin. Se ei ole silloin ollut pätevä kaste. Yksi Amerikassa nopeimmin kasvava megakirkon pastori on sanonut suoraan, että hän ei puhu enää synnistä mitään, koska hän haluaa keskittyä Jumalan hyvyyteen. Ja se nyt ei ihmekään, että kirkko kasvaa, kun ei ihmistä halua kuulla mistään negatiivisesta. Ne haluaa kuulla kaikkea tsemppaavaa ja kivaa ja ihanaa. Mutta se on hyvin vaarallista, että puhe synnistä on jätetty kokonaan pois. Ja nykyisinkin saattaa olla niin, että ehkä sanotaan vielä, että sanaa synti käytetään jossain, mutta ei enää uskalleta antaa nimiä synneille. Ja yksi vanha saarnamies joskus sanoi, että synti pitää tulla nimetyksi. Ja minusta se on hyvä ohje. Eli silloin se tulee kohdalle ja silloin se herättää sitä oman tunnon kauhua, kun minun syntini nimetään minulle. Eli myöskin sinne epämääräinen puhe synnistä, niin sekin pehmittää sitä ja tekee väärällä tavalla, antaa väärää viestiä ihmiselle. Paljon on semmoisia asioita ajassamme, joita Raamattu nimittää synniksi, kauhistukseksi ja niin edelleen, ja tämä aika kutsuukin niitä nimellä rakkaus. Asioita pitää kutsua niiden oikeilla nimillä. Ja tämäkin on hauska, tämä uskonpuhdistuksen juhlavuosi, niin se on virallisesti, se ei ole uskonpuhdistuksen, vaan se on reformaation merkkivuosi, että se ei vaan ketään loukkaisi. Ja näistä meillä on aiemmin ollut puhetta, näistä nimivaihdoksista myös, miten ihmisiä niillä muokataan, että sukupuolen vaihdosleikkaus on nykyisin sukupuolen korjausleikkaus, mikä antaa ymmärtää, että Jumala teki virheen, mikä pitää korjata ja näin edelleen. Eli tämmöinen nimien vaihtaminen on hyvin vaarallista. Eli joku saattaa ajatella, että no mitä sillä on väliä, että tarviiko meidän niitä vanhoja nimiä käyttää, että eikö se sisältö ole tärkein. Mutta jos nimi vaihdetaan, nimi menetetään, niin siinä menetetään hyvin paljon muutakin. Ja nyt meillä kristittynä erityisesti on tärkeää, että me itse osaamme nimetä itsemme sillä nimellä, jonka Jumala on meille antanut. Eli sillä nimellä, jonka Isä on antanut jo pyhän kasteemme hetkellä meille. Koska tämä aika pyrkii ja meidän oma lihamme pyrkii antamaan meille toista nimeä. Ja mikä se nimi onkaan? Pettäjä, valehtelija, varas, himokas, ahne, kadehtija. Niin meidän lihamme pyrkii antamaan sen nimen ja se toivoo, että me elämme, otamme identiteetiksemme sen nimen. Mutta Jumala haluaa, että se nimi, minkä meidän Isämme on jo meille antanut, niin me otamme sen nimen käyttöön ja rohkeasti nimeämme itsemme sillä. Ja se nimi on Jumalan lapsi, se on vanhurskas, autuas ja pyhä. Jumalan valitsema, Jumalan rakastama. Ja se on aika jännä, että Raamatussa siis me olemme syntisiä, totta kai, koska meissä synti roikkuu kiinni. Mutta Raamatussa ihmistä, Jeesuksen lunastama ja Kristuksen kastettua ihmistä ei itse asiassa kertaakaan kutsuta nimellä syntinen. Vaan Paavali kun kirjoittaa, niin hän kirjoittaa pyhille Korintissa, autuaille. Eli se synti roikkuu meissä kiinni ja me tiedämme sen, mutta se ei anna meille meidän identiteettiämme, se ei anna meille meidän nimeämme. Me tunnustamme jatkuvasti syntimme, mutta se kuka me olemme, mikä meidän todellinen nimemme on, niin synti ei saa sitä määrittää. Vaan meidän todellinen nimemme on se, minkä Jeesus meille antaa. Me olemme vanhurskaita, me olemme pyhiä. Ja se on hienoa. Yksi tuolla Vaasassa yksi vanhempi veli joskus mulle tästä sanoi, että kun kristillisissä piireissä aina puhutaan, että miten me ollaan armahdettuja syntisiä. Ja se on tietyllä tavalla oikein, me olemme armahdettuja syntisiä, mutta jos se antetaan meidän nimeksemme todella niin, että aina puhutaan, että rakkaat armahdetut syntiset, niin siinä on se ongelma, että se syntinen jää silloin meidän identiteetiksi. Ja se ihminen oppii sen, että niin, minä olen aina se syntinen. Ja siinä on tietty väärä viesti, mitä Raamattu ei anna, vaan Raamattu puhuu enemmänkin autuaista ja pyhistä. Ja se on meidän tärkeä muistaa. No sitten mennään vielä eteenpäin. Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin. Niin hän antoi sille nimen Sitna. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Tuo kaivo, jossa on juoksevaa vettä, niin se on suomeksi sanottuna lähde. Ja vanhojen kaivojen lisäksi Jumala nyt siis puhkasi uuden lähteen. Ja nyt huomatteko taas Iisakin kärsivällisyyttä. Kerarin paimenet eivät olleet löytäneet tuota lähdettä, eivät tienneet mitään sen olemassaolosta. Jumala oli avannut sen Iisakin joukolle, ja tästä olisi voinut siksi syntyä valtava kahakka taas. Toiset tulee vaatii itselleen jotain, mitä he eivät ole löytäneet. Mutta Iisak ei alkanut taistelemaan, hän antoi asian olla. Hän jätti asian sikseen. Ja Lutherkin tässä ihmettelee Iisakin käytöstä ja sanoo hauskasti, että minä olisin kyllä rukoillut Jumalaa sulkemaan lähteestä runsaan veden tulon, kun se oli löytynyt ilman mitään heidän ponnistustansa. Eli jätetään se noille, mutta rukoillaan Jumala, että suljen nyt se, ettei sieltä enää vettä tule. Mutta Iisak ei alkanut taistelemaan, mutta sen hän teki, että hän antoi nimen sille. Ja nyt sen nimi oli Eesek Riita. Ja ajatelkaa, näillä Kerarin paimenilla oli sen jälkeen kaivo. He sai sen itselleen, mutta sen nimi oli Riita. Se oli aina muistuttamassa heitä siitä tavasta, jolla he ottivat lähteen. Ottivat lähteen, joka ei ollut heille tarkoitettu. Se nimi oli tällainen ikään kuin kirous, joka kulki sen lähteen mukana. Jotain negatiivista nyt oli liitetty siihen lähteeseen. He aina ammensivat Riidasta. Tuo minulle vettä sieltä Eesekistä, tuo minulle vettä Riidasta. Ja tässä hyvin tulee esille se, että mikään väärä voitto ei jää vaille rangaistusta. Siis petoksella ja vääryydellä saadussa ei ole siunausta, vaan siinä on kirous. Ja siksi vaikka vesi vaikuttaisi kuinka hyvältä, niin vääryydellä hankitusta ei kannata ammentaa. Ja mä luulen, että se oli vähän Iisakillekin toisaalta semmoinen, että jos oli mahtava tämä lähde juoksevaa vettä ja sitten jos hän olisi saanut tapettua Kerarin paimenet ja lähteä omaan käyttöönsä, niin hänkin olisi joutunut aina sen tietämään, että ikään kuin veri lähteestä nyt juo, että hän sai tämän nyt itselleen veren hinnalla. Ja nyt Kerarin paimenet sai sen vääryydellä ja he ammensivat sitten Riidasta, Eesekistä siitä lähtien. Ja sitten tästä toisesta kaivosta, sen kanssa kävi sama juttu, siitäkin tuli riita. Taas Iisak väistyi ja antoi sille nimen Sitna. Ja tästä samasta Sitna-juuresta tulee myös sana saatana, vastustaja, vihollinen. Eli niillä oli aika hurjat kaivot nyt käsissään tuon jälkeen näillä Kerarin paimenilla. Niillä oli Riita ja Saatana, jotka niille jäi. Et he saivat tietyllä tavalla voiton, mutta mitä niille jäi, niin oli Riita ja Saatana. Ja niiden luota Iisak käveli pois. Ja hän teki oikein Iisak siinä, että hän ei käynyt kostamaan, ei käynyt riitelemään, mutta hän nimesi asiat sillä nimellä, miksi ne asiat olivat tulleet. Kaivot, joiden piti olla elämänlähde ihmisille, niistä oli tullut riidan ja vihan lähteet. Ja siksi se, joka Jumalan pyhältä kansalta otti ne vääryydellä, niin saa pitää ne, mutta ne ovat heille, ei suinkaan elämän ja autuuden lähde, vaan Eesek ja Sitna, Riita ja Saatana. Synnissä on aina kyse siitä, että Jumalan antamat hyvät lahjat otetaan vääryyden käyttöön. Ja Iisak lähti pois. Ja ikään kuin hylkäs nämä kerarilaiset omaa ahneuteensa ja kateuteensa ja saastaisuutensa ja riidan ja saatanan haltuun. Eli nämä ei tullut nämä kaksi lahjaa sellaiseksi Iisakille, että hän suostuisi tekemään syntiä, nousemaan kostoon ja sotaan näiden lahjojen tähden. Ja tässä on taas se tärkeää, että lahjoista ei saa tulla tärkeämpi kuin lahjan antaja. Lahjat voivat meidän, Jumalan hyvät lahjat voivat meidän käsissämme muuttua synnin ja kuoleman välineeksi. Eli valtava hieno asia oli nähdä, siis taas kun muistetaan se kaivon merkitys, koko joukko on kuolemassa ilman vettä. Ja nyt olisi ollut ensin lähde, että tässä olisi varma taattu, jonka me näemme, taattu elämä meidän koko joukolle. Ja sitten toiset vaatii sitä itselleen. No me lähdetään pois. Tonne, missä ei ole mitään takuita, että siellä olisi enää vettä. Ja sitten löydetäänkin vettä, Jumala antaa toisen lähteä, taas tulee riitä ja ne haluaa sen itselleen. Ja sitten kuitenkin lähdetään taas pois, vaikka ei mitään takeita, että me pysymme elossa, jos me lähdemme tämän lähteen luota pois. Ainut tae on Jumalan lupaus, että hän siunaa Iisakin ja antaa hänelle runsaasti jälkeläisiä. Ja niin he lähtevät. Ja siunattu oli se uskon askel. Jumala avasi uuden lähteen taas, uuden yhden kaivon ja Iisak nimitti sen tilaviksi paikoiksi. Päätetään tänään tähän.